რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. შევეცდებით გავარკვიოთ, რის საფუძველზე დაასკვნა პროკურატურამ, რომ ეროსი კიცმარიშვილმა თავი მოიკლა.
დოკუმენტალურად დადგენილი ფაქტია, რომ ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახს ჰქონდა ბანკების, ორგანიზაციების და კერძო პირების თავალიანება 312,000 ამერიკული დოლარის და 120,000 ლარის ოდენობით.
გიამბობთ შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრიფინგზე, რომელზეც გიორგი მღრებლიშვილმა დამსწრეთ ამცნო ეგრეწოდებული კანონიერი ქურდის დაკავების ამბავი.
განხორციელებული ინტენსიური ოპერატიულ საგამოძიებო და სამზებრო მოქმედებების შედეგად საქართველოს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობისას კანონიერი ქურდობის ბრალდებით დაკავებული იქნა აღნიშნული პირი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც უკვე კვირაზე მეტია საპროტესტო აქციას მართავენ სოფელ გონიოს მცხოვრებნი. სადისკუსიო მაგიდასთან მიმსჯელებთ წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსზე.
თუ საარჩევნო გარემო არ იქნება თავისუფალი და არ იქნება დაცული თითეული სუბიექტის უფლებები, შესაბამისად ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში წარიმართება.
თუ კი საარჩევნო კანონმდებლობით, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დაცული სამართლებრივი სიკეთეები პრაქტიკაში იქნება რეალიზებული, თუ კი შესაძლო დანაშაულის შემთხვევა იქნება პრევენციულად თავიდან არიდებული, ან თუ კი ჩადენილი დანაშაული შემდგომში იქნება რეპრესიული მექანიზმით აღკვეთილი, ასეთ შემთხვევაში ალბათ საფრთხე არ შეექმნება წინა საარჩევნო გარემოს.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოს პროკურატურის გადაწყვეტილებით შეწყვეტილ იქნა გამოძიება ტელეკომპანია რუსთავი ორის დამფუძნებლის ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილის საქმეზე. პროკურატურის დასკვნით კიცმარიშვილმა თავი მოიკლა. თვითმკვლელობის მოტივად კი გამოძიება მის მძიმე ფინანსურ მდგომარეობას ასახელებს. გამოძიების დასკვნას არეთან ხმებიან გარდაცვლილის ოჯახის წევრები, რომლებიც 23 ივნის გეგმავენ საგანგებო ბრიფინგის გამართვას, სადაც მათივე თქმით საზოგადოებას წარუდგენენ არგუმენტებს, რომლებიც გამოძიების დასკვნას გააბათილებს. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
თვითმკვლელობა და არამკვლელობა. 23-თვიანი გამოძიება დასრულებულია. პროკურატურის ინფორმაციით, რუსთავი ორის დამფუძნებელმა ეროსი კიცმარიშვილმა 2014 წლის 14 ივლისს თავი მოიკლა საკუთარი იარაღით, საკუთარ ავტომობილში, მისივე საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში. თვითმკვლელობის მოტივად პროკურორი ნინო აღლემაშვილი მკვეთრად გაუარესებულ ფინანსურ მდგომარეობას ასახელებს.
ჩვენ შევისწავლეთ ეროსი კიცმარიშვილის ფინანსური მდგომარეობა მისი გარდაცვალების დროისთვის. დოკუმენტალურად დადგენილი ფაქტია, რომ ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახს ჰქონდა ბანკების, ორგანიზაციების და კერძო პირების თავალიანება 312,000 ამერიკული დოლარის და 120,000 ლარის ოდენობით. კიცმარიშვილს არ ჰქონდა ამ თავალიანების დასაფარად საკმარისი შემოსავალი. გარდა ამისა, თავალიანების უზრუნველ საყოფად იპოთეკით იყო დატვირთული მისი საცხოვრებელი სახლი ჭავჭავაძის გამზირზე. აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ეროსი კიცმარიშვილის კომპიუტერში აღმოჩნდა საუბრის ჩანაწერი, სადაც ის ამბობს, რომ არსებული მატერიალური პრობლემების გამო მიმდინარე პრობლემებსაც ვეღარ უმკლავდება.
თითქმის 2 წლის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ დაასრულა გამოძიება ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილის ფაქტზე, რომელიც იმ თავითვე თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხრით აღიძრა. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ 600-მდე დაკითხული პირის, ასევე ოჯახის წევრების, ადვოკატებისა და ოჯახის მიერ შერჩეული დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობით ჩატარებული ათეულობით ექსპერტიზის, შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ვიდეო ჩანაწერების გაანალიზებისა და ეროსი კიცმარიშვილის ტელეფონსა და კომპიუტერში შენახული ინფორმაციის შესწავლის შემდეგ გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეროსი კიცმარიშვილმა თავი მოიკლა. პროკურორ ნინო აღლემაშვილის განცხადებით საქმის მასალებით დასტურდება, რომ ეროსი კიცმარიშვილის სიკვდილის მიზეზი მკვლელობა არ ყოფილა.
შეუძლებელია სროლა იყოს სხვა პირის მხრიდან განხორციელებული. შემთხვევის ადგილის სურათი ცალსახად გამორიცხავს სროლის დროს სხვა პირის ყოფნას მანქანაში ან მანქანისგან ისეთ დისტანციაზე, საიდანაც სროლა არის შესაძლებელი.
პროკურატურის განცხადების მიხედვით, რომელიც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას ეყრდნობა, ეროსი კიცმარიშვილის მარჯვენა საფეთქელზე აღენიშნებოდა ცეცხლსასროლი იარაღის ლულის ანაბეჭდი, ეგრეთ წოდებული შტანცმარკა და დამტრობის კვალი, რაც სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ვითარდება მხოლოდ ცეცხლსასროლი იარაღის მჭიდრო მიბჯენით გასროლის შემდეგ. გარდაცვლილის ფეხებთან ეგდო პისტოლეტი, რომელიც მან რამდენიმე საათით ადრე შეიძინა. შესაბამისი მიკრონაწილაკების ექსპერტიზით ასევე დადგენილია, რომ მანქანაში აღმოჩნდა მხოლოდ კიცმარიშვილის მიკრონაწილაკები. გამოძიების დასკვნას არ ეთანხმება ეროსი კიწმარიშვილის ძმა ზურაბ კიწმარიშვილი. რუსთავიორის დამფუძნებლის ოჯახის წევრებისათვის იმ თავითვე მიუღებელი იყო გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, ანუ პიროვნების თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. ზურაბ კიწმარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ისინი პირადად ესაუბრნენ მთავარ პროკურორს და სწორედ მისგან შეიტყვეს გამოძიების დასრულების შესახებ.
ეს ადგილზეც აუხსენებ და ვესაუბრეთ თამაზე პროკურატურას, რომელიც ძალიან გაგებით მოეკიდა ამ ჩვენს არგუმენტებს, თქვა რომ ესმის ჩვენი და თქვა რომ საქმე იხურება, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ აქ რაიმე გაგრძელება გამოირიცხოს.
რაც შეეხება თვითმკვლელობის მოტივად მძიმე ფინანსური მდგომარეობის დასახელებას, ზურაბ კიწმარიშვილის თქმით, მისთვის ეს მოტივიც მოკლებულია ყოველგვარ არგუმენტაციას.
სამი კითხეს ჩანაწერი, რომ თურმე გარდაცვლილი წერდა, რომ ძალიან მძიმე ფინანსური ვალი თუ რაღაცას ასეთი ჩანაწერი იყო, ეს თქვა პროკურორმა. ეს ჩემთვის არის პირველად გავიგე ასეთი რაღაცა, ზივარი ქ ორი წელია და ჩანაწერებიც ნახეთ და ვეძებდით ესეთ რაღაცებს და არ გვინახავს და ეხლა დღეს უცებ ცნობილი გახდა და რატო გვიმალავდნენ აქამდე ჩვენ არ ვიცი. ოსენ პოშე ესეთ ბევრს არაფერს არნიშნავს ჩემთვის, ვალი კონდა ნასაგები ხა ვალი გვა ყოველას.
გამოძიების შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, ანუ თვითმკვლელობასა და თვითმკვლელობის მოტივად მძიმე ფინანსური მდგომარეობის დასახელებას ასევე არეთანხმებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ნიკამელიას სიტყვებით გამოძიებამ ამ დასკვნით დაადასტურა საზოგადოების ეჭვები ეროსი კიწმარიშვილის სიკვდილთან დაკავშირებით.
რას დაეკნო პროკურატურა? მთავარი არგუმენტი, რამაც პროკურატურა გაიყანა თვითმკვლელობის ვერსიამდე და ამ საფუძველზე დახურა საქმე, არის ბოლთას ცემა ბატონი კიწმარიშვილის მისადარბაზოში და კრედიტი. საბანკო კრედიტი, რომელიც მას ჰქონდა.
ორი აზრი არ არსებობს, რომ პროკურატურის დასკვნა ემყარება მასალებს, რომლებსაც ისინი დიდი ხნის განმავლობაში სწავლობდნენ. ასე ეხმაურება ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე გამოძიების დასრულებას საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი.
ამასთან დაკავშირებით მე არ მგონია, რომ პოლიტიკოსებს ჰქონდათ რაიმე განცხადება უფრო კომპეტენტური, ვიდრე პროკურატურას.
ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახის წევრები და ადვოკატები 23 ივნისს სპეციალური ბრიფინგის გამართვას გეგმავენ. როგორც ადვოკატი გაგა მოსიაშვილი ამბობს, ისინი ბრიფინგზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების თითოეულ დეტალს განიხილავენ, რომლებსაც არგუმენტებს დაუპირისპირებენ და საზოგადოებას გააცნობენ იმ საფუძვლიან მოსაზრებებს, რომელთა გამოც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და ადვოკატები არეთანხმებიან გამოძიების დასკვნას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი დავით გერლიანი, მეტსახელად სვანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ის მაშინ დააკავეს, როცა საკონტროლო გამშვევი პუნქტის გვერდისავლით ცდილობდა საქართველოდან სომხეთში გადასვლას. სამი დღით ადრე 19 ივნის გერლიანი დაუბრკოლებლად შემოვიდა საქართველოში, რის გამოც შინაგან საქმეთა სამინისტრო მწვავედ გააკრიტიკა ოპოზიციამ. მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა 22 ივნის გამართულ ბრიფინგზე განმარტა, რომ გამოძიებას საფუძვლად დაედო მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია დავით გერლიანის მიერ საქართველოს საზღვრის შეუფერხებლად გადმოკვეთის შესახებ. საუბარია ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გავრცელებულ კადრებზე, სადაც ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი, მეტსახელად სვანი, თბილისის აეროპორტში შემოდის.
სამი დღის მანძილზე უწყებამ გააზრებულად არ გააკეთა კომენტარი, რათა ხელი არ შეშლოდა საგამოძიებო მოქმედებებს. ზემოაღნიშნული პირის ადგილსამყოფელის დადგენის მიზნით განხორციელებული ინტენსიური ოპერატიულ საგამოძიებო და სამზებრო მოქმედებების შედეგად საქართველოს სომხეთის სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობისას კანონიერი ქურდობის ბრალდებით დაკავებული იქნა აღნიშნული პირი.
ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის უკრაინიდან საქართველოში დეპორტაციის შესახებ ინფორმაცია 18 ივნის გავრცელა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დეპუტატმა გივით არგამაძემ. მან გამოაქვეყნა კადრები, სადაც ჩანს, როგორ აკავებენ უკრაინელი სამართალდამცავები დავით გერლიანს. 22 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში გივით არგამაძე ამბობს, რომ კანონიერი ქურდის მიერ საქართველოს საზღვრის უპრობლემოდ გადმოკვეთა შემთხვევითობა ვერ იქნებოდა.
ეს არის წინასწარი გარიგება და ეს უბრალოდ გაატარეს საზღვარზე, შემდეგ საზოგადოებრივი აღშფოთების გამო მოუხდათ მის დაკავება.
საქართველოს კანონმდებლობით ქურდული სამყაროს წევრობა ან კანონიერი ქურდობა სისხლის სამართლის დანაშაულია და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 5-დან 10 წლამდე. მინისტრ გიორგი მღებრიშვილის განმარტებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ მიუღია შეტყობინება უკრაინელი კოლეგებისგან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის საქართველოში დეპორტაციის შესახებ. ამიტომაც შეძლო მან ქვეყანაში შეუფერხებლად შემოსვლა.
ჩვენ უკვე ოფიციალური წერილით მივმართეთ უკრაინელ კოლეგებს და ვთხოვეთ განმარტება. კერძოდ იყო თუ არა აღნიშნული პირის უკრაინული პასპორტი ავთენტური და თუ არა, რატომ არ მოხდა მისთვის აღნიშნული პასპორტის ჩამორთმევა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერების პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე საუბრობს საქართველოსა და უკრაინის სამართალდამცავ უწყებებს შორის აშემდგარი კომუნიკაციის შესაძლო მიზეზებზე.
ყველაფერი არ არის კარგი ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში, სწორედ იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის გუბერნატორი, ძალიან გავლენიანი ფიგურა არის უკრაინის პოლიტიკაში და აქ
შესაძლოა ამიტომაც, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა გაცივდაო, ამბობს ალექსანდრე კუხიანიძე, თუმცა დასძენს, რომ არ შეიძლება მსგავსი პრობლემები შეიქმნას, როდესაც საქმე დანაშაულთან ბრძოლას ეხება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
The unsure thing, like scoring with the beauty of the county, it always makes the old bell ring. I like to go for broke and I'll be randy, it's got to be the unsure thing. In the Bentley Continental with the brandy, it always makes the old bell ring. And when it's gone, all gone, stand on a hilltop and sing. I go where I'm, do what I want, and don't give a damn about it. Sky, diver. Today I lost a packet at Wincanton, 250. All on the nose and no one counting, nothing wishy-washy in between. Back to when I made the pivotal decision to take a winding road that I could see. It was just like being given an incredible permission. The rules don't apply to me. And when it's gone, all gone, I'll stand on a hilltop and sing. Fancy to the ones heading straight into the teeth of the gun.
Ყირაზე მეტია ბათუმში საპროტესტო აქციას მართავენ სოფელ გონიოს მცხოვრებნი, რომლებიც მოითხოვენ მათთვის 6 წლის წინ ჩამორთმეული მიწის ნაკვეთების დაბრუნებას. საქართველოს წინახელისუფლებამ 250-ზე მეტ ოჯახს იჯარით გაცემული მიწა ჯერ დაუკანონა, ხოლო შემდეგ ჩამოართვა. ამჟამინდელი ხელისუფლება კი მათ ამ 200 წლის წინ დაპირდა საკუთრების უფლების აღდგენას. საგანგებო კომისიის წევრებმა აქციის მონაწილეებს ამ ერთი კვირის წინ განუმარტეს, რომ საკითხი გადაწყვეტილია, თუმცა მას შემდეგ გონიოელებისთვის აღარაფერი უცნობებიათ. აქციის რამდენიმე მონაწილემ დღეს შიმშილობა დაიწყო აჭარის მთავრობის სახლთან, სადაც პოლიციასთან დაპირისპირებაც მოხდა. ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გვიამბობს იმაზე, თუ რა ხდება ბათუმში.
ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლის წინ საპროტესტო აქციის მონაწილეები პოლიცია მაშინ დააკავა, როდესაც ისინი შიმშილობის შეწყვეტას და საკრებულო შენობისკენ საპროტესტო მსვლელობას გეგმავდნენ.
ვინაიდან მქონდა პირობა საკრებულოს თავმჯდომარისა და ყველასი, რომ ჩვენ შეგვეძლოთ მშვიდობიანი აქცია გაგვეგრძელებია საკრებულოსთან, მე მოვითხოვე ჩემი, ასე ვთქვათ, სავარძელი და ქოლ გარემოს სიცხეში ყოფილიყავი და გადმოალაგე. ამ დროს პოლიციამ შემთთვის მოულოდნელა სტაცა ხელის შემაგდო მაშინაში ძალ და წამიყვანეს განყოფილებაში. აგძლეს ადმინისტრაციული საქმე, თითქოს მე გამეწია წინააღმდეგობა პოლიციისათვის. ხო, და დამახელწელეს, რომ ხვალ 10 საათზე უნდა გამოუცხადდე პოლიციაში. მე რა თქმა უნდა არდავარგვევ კანონს, ხვალ 10 საათზე გამოუცხადდები პოლიციაში.
მიწების დაკანონების მოთხოვნით შეკრებილი გონიოს მოსახლეობა პოლიციამ დღეს ორჯერ დაშალა. პოლიციელებმა აქციის მონაწილეებს კარვები, დროშები და ტრანსპარანტები ჩამოართვეს. პოლიციის თანამშრომლებმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ისინი წესრიგს იცავდნენ.
ადვოკატობრივი წესრიგი დაარღვეს და გარდაემორჩილეს პოლიციის კანონიერ მოთხოვნებს. დანარჩენთან დაკავშირებით პრეს-ცენტრი გიპასუხებთ, დაუკავშირეთ. ახლა გითხარით, რატომ ცარი დაკავებული.
ოფიციალური ინფორმაციით აქციის სამი მონაწილე პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც აქციაზე იმყოფებოდა, ამბობს, რომ პოლიციამ უფლებამოსილებას გადაამეტა.
ფაქტზე ჩვენ აუცილებლად უნდა მივმართოთ პროკურატურას, რათა დაიწყოს გამოძიება და დაადგინდეს იქ თუ არა ის გარემოებები, რამაც გამოიწვია აქციის ასეთ დაშლა და ინფორმით ამ ადამიანის დაკავება, რაც მოხდა რეალურად. ამ ვითარებაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ და ინფორმაციულად შეგვიძლია ცალსახო ვთქვა, რომ პოლიციასთან მხრიდან აქციის მონაწილეების დაშლის არავითარი წინაპირობა, არც ფაქტობრივი და არც ამახვილებული საფუძვლები არ იკეთებოდა.
ბათუმი საქალაქო სასამართლომ აქციის ერთი მონაწილის საქმე უკვე განიხილა და დაადგინა, რომ მას კანონი არ დაურღვევია. იგი სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ორი დაკავებული კი პოლიციამ ხელწერილით გაუშვა. ერთ-ერთი ენვერ ირემაძეა, რომელიც ამბობს, რომ ბრძოლას კანონიერი გზით გააგრძელებს.
რაც მაგას მიწას არ ვითხოვთ, ვითხოვთ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტის გამოცემას. ყველადღეს პირდები ან ხვალ იქნება, ზეგი იქნება და ამას საშველი არ დაადგა. 9 დღის განმავლობაში გონიოდან დადის 150-200 ადამიანი და ატყუებენ ყოველდღიურად. არ გამოჩნდა ერთი ისეთი ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად ოფიციალურად განაცხადებს, რომ იქნება ხვალზეკ. ამის შემდეგ პირობას ვაძლევდი მათ, რომ ჩვენ დავიშლებოდი და დაველოდებოდით მათ.
გონიოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია 9 დღის წინ დაიწყო და ბათუმის საკრებულო შენობასთან ამ დრომდე შეჭებიან. ისინი ბათუმის საკრებულო საკუთრების აღიარების კომისიისგან სხდომის ჩატარებას და გონიოელებისთვის ჩამორთმეული მიწების საკითხის გადაწყვეტას ითხოვენ. გასულ კვირას საპროტესტო აქციის დაწყების შემდეგ საკუთრების აღიარების კომისიის თავმჯდომარემ ლევან კინწურაშვილმა განაცხადა, რომ 21 ივნის სხდომას ჩაატარებდა, თუმცა სხდომა გაურკვეველი ვადით გადაიდო. ლევან კინწურაშვილმა დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ გონიოს მიწების საკითხი რამდენიმე დღეში გადაწყდება.
მოგეხსენება, და ამ 71 ადამიან შორის არის ისეთი ადამიანები, ვინც სასამართლო პროცესები წააგო, აწარმოეს საქმე სასამართლოში, მაგრამ წააგო ყველა ინსტანციაში და შესაბამისად უნებრივია იქ, სადაც სასამართლომ ცალსახად თქვა, რომ გაუქმების მომენტი იყო სწორი, აქედან გამომდინარე ჩვენ კომისიას არ აგვაქვს უფლება მოსილება, რომ ვთქვათ, რომ ეს ფაქტორი იყო არასწორი. ამ პროცესში ვიმყოფები და როგორც კი ამას დავასრულებთ, აუცილებლად შეგატყობინებ და ჩავნიშნავთ კომისიის ხდომას.
გონიოში მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი უკვე 6 წელია ელოდება. მიწები, რომელთაც ისინი იჯარით სარგებლობდნენ, 2007 წელს ხელისუფლებამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთრებაში გადასცა. 3 წლის შემდეგ კი ჩამოართვა.
ახლა გადაცემას განვაგრძობთ მუსიკალური პაუზით, პოლ საიმონს მოუსმინეთ. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს ბევრი მოქალაქე მოუთმენლად ელის ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებას. ამ თემაზე ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენს გადაცემებშიც. დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უკრაინასა და საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებში ევროპის კავშირის მომხსენებელთან, ევროპარლამენტის წევრ მარია გაბრიელთან. მას ბრიუსელში ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი.
თქვენ ორივე ქვეყნის მომხსენებელი ხართ საქართველოსა და უკრაინის, ხომ არ აპირებთ საბოლოოდ ეს ქვეყნები დააკავშიროთ?
Alors, je suis très clair sur ce point-là. Pas de lien.
ჩემი მოსაზრება არის ძალიან კაფიო ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირდაპირი კავშირი ამ ორ ქვეყანას შორის ამჟამად არ განიხილება, არც უკრაინასა და საქართველოს დაკავშირება და არც უკრაინისა და კოსოვოსი. როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ჩვენი მიდგომების ძლიერი მხარე არის ის, რომ ქვეყნები იმის მიხედვით შევაფასოთ ინდივიდუალურად, როგორ აღმაყოფილებენ მოთხოვნებს. ჩვენ ამდულად ვაფასებთ ხელისუფლების გამბედაობას და ძალისხმევას, რეფორმების გატარების თვალსაზრისით, ასევე მოქალაქეთა სწრაფვას და სურვილს ევროკავშირთან თანამშრომლობაში ჩაერთონ. ასე რომ არ იქნება დაკავშირება ურთიერთ და მოკიდებულება ორ სხვადასხვა ქვეყანას შორის. თქვენ ევროპარლამენტის წევრი ხართ. ევროპის სახალხო პარტიიდან არსებობს ბევრი ვარაუდი, რომ ევროპის სახალხო პარტია სურს არჩევნებამდე გადადოს ხმის მიცემა საქართველოსთვის, რათა პარტნიორ პარტიას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დაეხმაროს. როგორ უპასუხებდით ამას?
Alors, je considère que on doit juger la situation en fonction des actes.
მე მგონია, რომ უნდა შევაფასოს სიტუაცია და ქმედებები და არა მრავალრიცხოვანი დეკლარაციები. ევროპის სახალხო პარტია ყოველთვის იყო ძალიან ძლიერი, როდესაც საქმე ეხებოდა მოქმედებას და მათ შორის ანკარის, რომელიც განხილული იქნება 27 ივნის ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა კომიტეტის ხდომაზე. შემდეგ ორი კვირა ცვლილებების შესატანა და შემდეგ სექტემბრის პირველ კვირაში იქნება ხმის მიცემა. ეს არის სცენარი, რომელიც არჩევნებამდეა შედგენილი. ასე რომ თქვენ იქით მიდიხართ სიმართლე მოქმედებაშია და მე ვფიქრობ, რომ ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფი, რომელიც სერიოზულ ჯგუფს წარმოადგენს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სამუშაო კარგად გაკეთდეს, რადგან ეს არის მეტად პოზიტიური სიგნალი, როგორც საქართველოს მოქალაქეთათვის, ისე ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის, ვისაც არსებულ კონტექსტში ნამდვილად სურს დარწმუნდეს, რომ ჩვენი საერთო მიზანი სტაბილურობა და უსაფრთხოება გარანტირებულია და სავიზო ინსტრუმენტი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ამ
კონტექსტში. L'instrument que constitue les visas est un instrument important dans cet aspect.
კომიტეტში თქვენ საქართველოსთვის ხმის მიცემას სექტემბერში განიხილავთ. ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია ოქტომბრის პლენარულ ხდომაზე მოხდეს ხმის მიცემა?
Alors malheureusement ça je ne peux pas le prévoir parce que le vote en Libé donne autorisation à
სამწუხაროდ ამას წინასწარ ვერ გავთვლი. კომიტეტზე მინიჭებული ხმა იძლევა უფლებამოსილებას მანდატთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებისთვის. იმ მომენტისთვის მე ვიქნები ერთ-ერთი თანაკანონმდებელი ევროპარლამენტში, მაგრამ ტრილოგიაში ჩართულნი არიან კომისია და საბჭო. ასე რომ ეს რეალურად ხმებზეც არის დამოკიდებული. ორ სხვადასხვა ინსტიტუციასაც ცხადი პოზიცია უნდა გააჩნდეს და დაიცვას იგი, ამიტომ კიდევ ერთხელ დაჟინებით ვითხოვ. ყველა კითხვა დაისვას და მანამდე ყველა შესაძლო სენსიტიური ასპექტი წინასწარ ამოიწუროს. თუ ყველა სამუშაო სწრაფად და სწორად გაკეთდება, ეს დაგვეხმარება სწრაფად წავიწიოთ წინ დრიალოგში.
Parce que ça nous permettrait si tout a été bien fait comme travail avant d'aller très rapidement dans le trilogue.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ უკრაინასა და საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხებში ევროპის კავშირის მომხსენებელთან, ევროპარლამენტის წევრ მარია გაბრიელთან, რომელსაც ბრიუსელში ესაუბრა რადიო თავისუფლების იქაური კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკან დგას. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმ შერ-რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზპრომმა საქართველოში მყიდველი იპოვნა. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსული კომპანია იწყებს ბუნებრივი აირის მიწოდებას საქართველოში მომუშავე კერძო კომპანიისათვის. როგორც სტატიიდან ირკვევა, გაზპრომი და კომპანია გაზკო პლიუსის პრეზიდენტი გიორგი მამალაძე შეთანხმდნენ 100 მილიონი კუბური მეტრი გაზის მიწოდებაზე დასავლეთ საქართველოში. რუსული გამოცემა იმის შესახება წერს, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტს ისიც უთქვამს, რომ რუსული მონოპოლისტის დაბრუნება მიუღებელია იმის გამოც, რომ ძირს უთხრის სტრატეგიულ ურთიერთობას აზერბაიჯანთან. ბრალდების პასუხად საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ განაცხადა, რომ აღნიშნულ გარიგებაში მთავრობის ხელი არ ურევია. კომერსანტი მკითხველს შეახსენებს, რომ თბილისი რუსეთისგან ბუნებრივ აირს არ ყიდულობს 2007 წლიდან, თუმცა ამის მიუხედავად საქართველო იღებს რუსული გაზის 2.5 მილიონ კუბურ მეტრს ტრანზიტის საფასურის სახით. ცნობას რუსული აირის საქართველოსათვის მიწოდების შესახებ გამოეხმაურნენ ბაქოდანაც. კომერსანტის მიხედვით სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალურ დირექტორს მაჰირ მამედოვს უთქვამს, რომ რუსული გაზის ექსპორტი გავლენას ვერ იქონიებს საქართველოსათვის აზერბაიჯანული გაზის მიწოდებაზე, რაც საქართველოს მოთხოვნილების 90% შეადგენს. რუსული გამოცემა როს ბიზნეს კონსალტინგი კი მკითხველს თავაზობს ამერიკელი მილიარდერის ჯორჯ სოროსის მოსაზრებებს რუსეთისა და ევროკავშირის მომავალზე. სტატია, რომელიც გამოქვეყნებულია სათაურით „რუსეთი მსოფლიოს სახელმწიფოდ დერჟავად ყალიბდება“, აგებულია ამერიკელი მილიარდერის მიერ ლონდონში მიხეილ ხოდორკოვსკის საზოგადოებრივ პოლიტიკური მოძრაობის ღია რუსეთის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების მსვლელობისას გამოთქმულ მოსაზრებებზე. ხედავ, როგორ ყალიბდება რუსეთი მსოფლიოს სახელმწიფოდ მაშინ, როცა ევროკავშირი იშლება. გამოცემა ციტირებს ცნობილი მილიარდერისა და ფილანთროპის ამ სიტყვებს. სოროსის თქმით, ევროკავშირის კოლაფსი დაეხმარებოდა პუტინს ძალაუფლების შენარჩუნებაში, რადგანაც ევროკავშირის დაშლა გაათავისუფლებდა რუსეთს მისთვის დაკისრებული სანქციების დიდი ნაწილისგან. მილიარდერის თქმით, მსგავსი მექანიზმით ევროკავშირი ყვაოდა, როცა საბჭოთა კავშირი იშლებოდა. რუსული გამოცემის მიხედვით, მიმდინარე წლის თებერვალში ჯორჯ სოროსმა განაცხადა, რომ 2017 წელს რუსეთს ემუქრება გაბანკროტება, რადგანაც მოუწევს გაისტუმროს საგარეო სესხების დიდი ნაწილი. სოროსის ვარაუდით, სწორედ ამისგან თავის დაღწევის მიზნით ვლადიმირ პუტინი ცდილობს უბიძგოს ევროკავშირს კრახისკენ. სწორედ ამ სურვილითა და ძალისხმებით აიხსნება რუსეთის პოლიტიკა სირიაში, საიდანაც საომარი მოქმედებების შედეგად იზრდება ლტოლვილების ნაკადი ევროპაში. რუსეთში ფარული უმუშევრობის სწრაფი ზრდის საფრთხეზეა ლაპარაკი ნეზავისიმაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის მიხედვითაც 2016 წელს ფარული უმუშევრობის მაჩვენებელი 3ჯერ მეტია კრიზისულ 2009 წელთან შედარებით. რუსეთის სახალხო მეურნეობის აკადემიის პრორექტორის ალექსანდრ საფონოვის თქმით, მოცემულ მომენტში ფარული უმუშევრობა შეადგენს 3.8 მილიონ ადამიანს, მაშინ როცა 2009 წელს იყო 1.1 მილიონი ადამიანი. პუბლიკაციის მიხედვით, რუსეთის ფედერაციის შრომის სამინისტროს პორტალზე სამუშაო რუსეთში ფორმალურად ირიცხება 1.4 მილიონი ვაკანსია, მაგრამ მათი დიდი ნაწილი აბსურდულია შეუსაბამო და მცირე ანაზღაურების გამო. მაგალითად, რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურს ესაჭიროება სწავლული მდივანი 8400 რუბლის ანაზღაურებით, რომელშიც 3000 რუბლი სამეცნიერო ხარისხის დანამატია. ნეზავისიმაია გაზეტამ მკითხველს შეახსენებს, რომ რუსეთში მთავრობის მიერ დადგენილი საარსებო მინიმუმი თვეში 10500 რუბლია.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Paraskeobit ktavazobt radio jurnal Meate Studias, romelits rakhania iksa chveni radios istoriis natilat. Jer kidov Munchenshi radios pirl shtabbinashi sheikna da dghemde ktavazobt mravalperovan temebze momzadebul reportajebsa da intervyuebs. Partot gavrtselebul da sadavo mosazrelebs.
I think that visa liberalization.
Chemi azrit vizebis liberalizatsia aris qvelaze mtsire rats evrokavshirma unda gaagetos sakartvelos naer kveqnebtan mimartebit.
Georgia,
sovtakavshirma omi moiko, miuxedavad imisa rom Stalini iqo. Me ese vitqot.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განვაგზობთ გადაცემას. ამორი კვირის წინ საქართველოში დაიწყო საარჩევნო კამპანია და მასთან ერთად ხელისუფლებამ დაიწყო ზრუნვა შეთანხმებაზე, რომელიც მიზნად ისახავს პარტიათა პოლიტიკური ქცევის ნორმების დადგენას და საბოლოო ანგარიშით პოლარიზებულ პოლიტიკურ სპექტრში მოსალოდნელი ძალადობრივი დაპირისპირების თავიდან აცილებას. რაც შეცვლის წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსი და შესაძლებელია თუ არა მასზე პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა. ამ თემაზე სასაუბროთ ნონა მჭედლიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის იურისტი თათია კინკლაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი რატი თინიკაშვილი.
მოახლოვდა საპარლამენტო არჩევნები და გამოცდილების გათვალისწინებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კვლავ აქტუალური გახდა პოლიტიკურ ძალთა ქცევის კოდექსის მიღება იმისთვის, რათა საარჩევნო პროცესის ძალადობრივი ესკალაცია რის ნიშნებიც იყო თავიდან იქნა აცილებული. გუშინ, როგორც ვიცით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო განცხადებით მიმართა პოლიტიკურ ძალებს, სახელმწიფო უწყებებსა და საზოგადოებას და იმედი გამოთქვა, რომ ქცევის საერთო წესების შემოღებას ყველა პოლიტიკური ძალა მიუერთდება. თუ შეიძლება პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივის შეფასები დავიწყოთ, სწორედ თქვენი აზრით, რამდენად დროული და საჭიროა შეთანხმება პოლიტიკური ქცევის საერთო წესებზე საარჩევნოდ?
ჩვენ დადებითად ვაფასებთ პრემიერ-მინისტრის ამ ინიციატივას. ფიქრობთ, რომ კორცხელის ფაქტმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა ის, რომ აუცილებელია პოლიტიკურმა პარტიებმა შეიმუშაონ გარკვეული ქცევის კოდექსი, რომელსაც ისინი დაემორჩილებიან წინა საარჩევნო პერიოდში და ზოგადად არჩევნების მიმდინარეობისას, რადგან გამოხატვის თავისუფლება არის ზუსტად ის ძირითადი საფუძველი, რომელიც პოლიტიკურ სუბიექტებს მისცემს შესაძლებლობას აწარმოონ აქტიური წინა საარჩევნო კამპანია და თუ საარჩევნო გარემო არ იქნება თავისუფალი და არ იქნება დაცული თითეული სუბიექტის უფლებები, შესაბამისად ვერ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ არჩევნები თავისუფალ და სამართლიან გარემოში წარიმართება. ამასთან ხშირ შემთხვევებში ჯერ კიდევ 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მიმდინარეობისას იყო შემთხვევები, როდესაც ხდებოდა ძალადობის ფაქტები, ანუ განსხვავებული პოლიტიკური იდეოლოგიის მქონე ძალები ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ, რაც და გარკვეულ დაბრკოლებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ თავისუფლად ეწარმოებინათ წინა საარჩევნო კამპანია. და იმ პერიოდშიც კი უწყებათა შორისმა კომისიამ მაშინ შეიმუშავა გარკვეული რეკომენდაციები და მოუწოდა პოლიტიკურ პარტიებს შეემუშავებინათ ქცევის დისციპლინა. ეს დისციპლინა უნდა ყოფილიყო ერთგვარი განმსაზღვრელი იმისა, რომ არჩევნები უფრო თავისუფალ გარემოში ჩატარებულიყო. გარკვეულწილად გარდა ამ ძალადობის ფაქტებისა იყო შემთხვევები, როდესაც პოლიტიკურად აქტიურ პირებს საგამოძიებო სტრუქტურებში იბარებდნენ და ხდებოდა მათი დაკავება ან დაპატიმრება წინა საარჩევნო პერიოდში და ამ პერიოდშიც მაშინ გარკვეული მორატორიუმი გამოცხადდა, რომ არ მომხდარიყო ამ პირებზე ზეწოლა. ანუ ერთის მხრივ იყო ის, რომ გამოხატვის თავისუფლება ეზღუდებოდათ იმ სუბიექტებს, რომლებიც იყვნენ ჩართული წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობაც არ ჰქონდათ საარჩევნო სუბიექტებს. ანუ იყო კანდიდატებზე ზეწოლის შემთხვევები, როდესაც გარკვეულწილად რამდენიმე სუბიექტმა მოხსნა კანდიდატურა და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად აქტუალურად დადგა დღის წესრიგში ის საკითხები, რომ ყოფილიყო თავისუფალი ძალადობისგან საარჩევნო გარემო. ამასთან კორცხელის ფაქტის შემდეგ კიდევ გამოიკვეთა ის შემთხვევა, რომ საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში და ზოგადად გამოძიება არ არის დაინტერესებული მაქსიმალურად ობიექტურად ხშირად გახსნას აღნიშნული ფაქტები და შესაბამისად ადეკვატური პასუხისმგებლობის ზომები დააკისროს იმ პირებს, ვინც არიან ამ ძალადობის აქტიური მონაწილეები და ორგანიზატორები. გავრცელებული ვიდეოებიდან იკვეთება იმ პირების ვინაობაც კი, ვინც ამ პროცესებში იყვნენ ჩართულები. მიუხედავად ამისა, არ მიეწოდა საზოგადოებას ინფორმაცია, ვინ იყვნენ ამ დანაშაულის უშუალო ორგანიზატორები და უფრო მეტიც, პასუხისმგებლობის ზომები, რომელიც მათ დაეკისრა, არ იყო შესაბამისი და პროპორციული იმ დანაშაულთან, რომელიც ერთის მხრივ არის მათ მიერ ჩადენილი. ამის შემდეგ უკვე დაიწყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ გამკაცრდეს უფრო პასუხისმგებლობის ზომები და საქართველოს მთავრობამაც მოამზადა გარკვეული საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გულისხმობდა არჩევნების დღეს ამ ძალადობის ფაქტებთან მიმართებაში უფრო მკაცრი პასუხისმგებლობის ზომების დაკისრებას და საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ამ კანონპროექტის განხილვა. ფიქრობთ, რომ ამ პროცესში მაქსიმალურად იქნებიან ჩართული დაინტერესებული მხარეები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ საკუთარი რეკომენდაციები და დასკვნები წარმოადგენონ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით.
ის, რასაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ქცევის კოდექსს ეძახის, საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო პერიოდში ეთიკის წესების შესახებ განცხადება უწოდა. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთი და იგივე საკითხია. ეს განცხადება პარლამენტში 6 ფრაქციის ინიციატივით შეიქმნა. ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატები, ქართული ოცნება, რესპუბლიკელები, ბრეწოლები, კონსერვატორები და ეროვნული ფორუმი. პარლამენტის თავმჯდომარემ შევახსენებს მენელს ასევე, რომ გუშინ მოუწოდა ყველა პარტიას, რომ მათ შორის ბოიკოტის რეჟიმში მყოფ ნაციონალურ მოძრაობასაც, რომ შეუერთდეს ამ პროცესს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილიც ჯერჯერობით თავს იკავებს, როგორც ვიცით, განცხადების მხარდაჭერისგან. ნუ ოპონენტები თან ხვდებიან, თქვენ ახსენეთ დათია წეღან კორცხელი და ესკალაცია ძალადობრივი. ოპონენტები თან ხვდებიან, რომ იმისათვის, რომ ნორმალური საარჩევნო გარემო იყოს, მთავარი ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მართველი ძალის პოლიტიკური ნება და მოკლედ რა არის სამართლიანი გარემო შენარჩუნების გარანტი? რატი? და რა არის იმისთვის საჭირო, რომ საარჩევნო პერიოდში ქცევის წესებზე შეთანხმება ფორმალურ დოკუმენტად არ იქცეს, მით უფრო ვიცით, რომ ეს დოკუმენტი იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი არ არის?
მოგესალმებით საია. როგორც ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია დაფუძნების დღიდან აქტიურად არის ჩართული ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესებში, რაც გამოიხატება როგორც საკანონმდებლო კუთხით განხორციელებულ საქმიანობაში, ასევე იმ საკანონმდებლო რეგულაციების პრაქტიკაში განხორციელების მონიტორინგის პროცესში და ჩვენი საქმიანობა ამიმართულებით მიმართული არის კონკურენტუნარიანი, თანაბარი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს ხელშეწყობის მიზნით. შესაბამისად, ჩვენთვის მისასალმებელია სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნებისმიერი ნაბიჯი, რაც კონკურენტუნარიან, თანაბარ და სამართლიან საარჩევნო გარემოს შეუწყობს ხელს. ჩვენ დადებითად ვაფასებთ, როგორც საქართველოს პარლამენტში არსებულ განცხადების პროექტს საარჩევნო პროცესში ეთიკის წესების შესახებ, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო განცხადებას აღნიშნული წესების დროულად ამოქმედების თაობაზე. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, ნამდვილად მიზანშეწონილად არის ყურადღება გამახვილებული იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რა პრობლემების წინაშე შესაძლოა საარჩევნო სუბიექტები დადგნენ წინა საარჩევნო პირობებში. ეს არის სიძულვილი სენის გამოყენება, ეს გახლავთ შეურაცხყოფელი განაცხადები ერთმანეთის მიმართ, საჯარო მოხელეების, საჯარო სამსახურების მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და სხვა შემდგომი საკითხები. და ჩვენ ამ ყველაფრის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლას ნამდვილად ვაფასებთ დადებითად. თუმცა არსებობს ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. პირველი, ეს გახლავთ კონსენსუსი, ვინაიდან დღეს მოქმედი პოლიტიკური სპექტრი საკმაოდ პოლარიზებულია და ხშირ შემთხვევაში
კონსენსუსის გარეშე ამ დოკუმენტს აზრი არ აქვს, თქვენ ფიქრობთ?
რა თქმა უნდა, აქვს აზრი, თუმცა პრაქტიკაში განხორციელების კუთხით კონსენსუსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველი, გახლავთ კონსენსუსი, რამდენად მიაღწევენ შეთანხმებას ამ წესების ამოქმედებასთან დაკავშირებით მოქმედი პოლიტიკური პარტიები და რამდენად აიღებენ პასუხისმგებლობას, რომ ამ წესებს შეასრულებენ. და მეორე საკითხი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რამდენად განხორციელდება პრაქტიკაში ეს წესები. პრაქტიკაში განხორციელებას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორი, თუ შეიძლება ასე ეწოდოს. ეს გახლავთ ის, რომ აღნიშნული წესების დარღვევისათვის არავითარი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ არის განცხადების პროექტით გათვალისწინებული. მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია საუბარი იყოს იმ საარჩევნო სუბიექტთა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, ვინც აღნიშნულ წესებს დაარღვევენ. მართალია, განცხადების პროექტში არსებობს ამგვარი ჩანაწერი, რომ პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, წევრი და აქტივისტი ვალდებულია შეასრულოს ეთიკის აღნიშნული წესები, თუმცა დარღვევისათვის რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს ამ პოლიტიკურ პარტიას თუ მის კონკრეტულ წარმომადგენელს, ამაზე არ არის საუბარი. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მოქმედი კანონმდებლობა ითვალისწინებს იმ მინიმალურ სტანდარტებს, რა სტანდარტითაც უნდა იხემძღვანელოს საარჩევნო სუბიექტმა საარჩევნო პერიოდში. თუმცა აღნიშნული ეთიკის წესების მიღება და პრაქტიკაში იმპლემენტაცია გარკვეულწილად კიდევ უფრო მაღალ სტანდარტს უწესებს საარჩევნო სუბიექტებს და ეს, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი შესაძლებელია თუკი მისი რეალიზება მოხდება პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა. თუკი საარჩევნო კანონმდებლობით, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დაცული სამართლებრივი სიკეთეები პრაქტიკაში იქნება რეალიზებული, თუკი შესაძლო დანაშაულის შემთხვევა იქნება პრევენციულად თავიდან არიდებული, ან თუკი ჩადენილი დანაშაული შემდგომში იქნება რეპრესიული მექანიზმთან აღკვეთილი, ასეთ შემთხვევაში ალბათ საფრთხე არ შეექმნება წინა საარჩევნო გარემოს გამჭვირვალედ კონკურენტუნარიან და სამართლიან რეჟიმში ჩატარებას. ჩვენ ამ კუთხით აქტიურ მონიტორინგს განვახორციელებთ, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში, ასევე უშუალოდ კენჭისყრის დღეს და კენჭისყრის შემდგომ პერიოდში, და მივაწვდით საზოგადოებას ინფორმაციას იმ საარჩევნო კანონმდებლობის ნორმათა დარღვევის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ასევე მივაწვდით ინფორმაციას ამ ეთიკის ნორმათა დარღვევის შესახებ.
ამგვარი დოკუმენტები სხვა არჩევნებზეც გვახსოვს მთათეა ხომ და რამდენად ეფექტური იყო ხოლმე?
დაახლოებით 2014 წელს, მაშინ როგორც უკვე აღნიშნე, დაიწყო პოლიტიკურად აქტიური პირების დაკავების და დაპატიმრების ფაქტები, როდესაც წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა და მაშინ პრემიერ-მინისტრმა გამოაცხადა მორატორიუმი, რომ არ მომხდარიყო ამ პირების მიმართ სამართლებრივი პროცედურების განხორციელება. მორატორიუმი გულისხმობდა არჩევნების დასრულებამდე, თუ არ იქნებოდა განსაკუთრებით გამოკვეთილი დანაშაულის ნიშნები და აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროება, არ დაბარებულიყვნენ ეს პირები საგამოძიებო უწყებებში, რომ მათ კამპანიის წარმოება თავისუფლად შესძლებოდათ. ესაბამისად, ამის შემდეგ უკვე უწყებათა შორისმა კომისიამაც გამოსცა გარკვეული რეკომენდაცია, თუმცა შესასრულებად ეს სამართლებრივად არ იყო სავალდებულო ხასიათის. შესაბამის უწყებებს მოუწოდა პრემიერ-მინისტრმა, ამით მან გამოხატა პოლიტიკური ნება ის თუ კონკრეტული უწყება ამ სამართლებრივ ამ მოსაზრებას არ შეასრულებდა, არნიშნავდა, რომ მათ გარკვეული პასუხისგებლობა დაკისრებოდათ.
ასეთ შემთხვევაში ქმედითი სტრუქტურა და უწყება იყო უწყებათა შორის კომისია, ხომ? ჯერ არამოქმედებულა, რამდენად ცნობილია რა ტირა, ეს უკვე კანონით განსაზღვრული ნორმაა და კანონით განსაზღვრული ვალდებულებაა, რომ შეიქმნას უწყებათა შორის კომისია, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ როდის დაიწყება პროცედურების ამოქმედება.
საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს უწყებათა შორის კომისიის შექმნისა და მოქმედების წესს. ძირითადი მიზანი უწყებათა შორის კომისიის მოქმედების არის საჯარო მოხელეების მიერ ჩადენილი შესაძლო კანონმდებლობის დარღვევებზე რეაგირება. და საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს მორიგი საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში არაუგვიანეს 1 ივლისისა უწყებათა შორის კომისიის შექმნას. მას ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრი, იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით იქმნება აღნიშნული სტრუქტურა. მის შემადგენლობასაც იუსტიციის მინისტრი განსაზღვრავს და ასევე ამტკიცებს დებულებას, რა დებულებით უნდა იმოქმედოს უწყებათა შორისმა კომისიამ. პრაქტიკამაც აჩვენა, რომ უწყებათა შორისი კომისიის მიერ გამოცემული ინსტრუქციები და რეკომენდაციები დადებითად აისახება, როგორც წინა საარჩევნო გარემოზე, ასევე უშუალოდ კენჭისყრის პროცედურებზე, და დაველოდოთ მოკლედ 1 ივლისს, როდესაც შეიქმნება უწყებათა შორისი კომისია და დაველოდოთ მის რეკომენდაციებს.
ეს იყო ოლკურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის იურისტ თათია კინკლაძეს და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ რატი თინიკაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგზობთ გადაცემას რუსეთის სპორტის ამბებზე საუბრით. მიმდინარე წლის მთავარი სპორტული მოვლენის რიო დე ჟანეიროს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე თვე ნახევარზე ნაკლები რჩება და თანდათან სულ უფრო მწვავდება ვნებათა ღელვა რუსი სპორტსმენების, კერძოდ მძლეოსნების გარშემო. გუშინ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა გამოაცხადა, რომ რუს სპორტსმენებს თუ ოლიმპიადაში მონაწილეობა სურთ, სპორტის შესაბამისი სახეობის საერთაშორისო ფედერაციებმა უნდა დაუდასტურონ, რომ დოპინგს არ იყენებენ. ეს განცხადება ვითარებას ცვლის მას შემდეგ, რაც იმავე საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა 18 ივნის გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომლითაც რუს მძლეოსნებს აეკრძალათ წლევანდელ ოლიმპიადაში მონაწილეობა. უფრო მეც ყოველივე ამაზე მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყვით.
რუსი სპორტსმენი, ორგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ჭოკიტხ ტომაში ელენა ისიმბაევა აცხადებს, რომ გაასაჩივრებს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადისთვის რუსი მძლეოსნების დისკვალიფიკაციაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. ვარაუდობენ, რომ ისიმბაევას მაგალითს არაერთი სხვა რუსი ათლეტი მიბაცავს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა 21 ივნისს თქვა, რომ რუს ათლეტებს წელს აგვისტოში ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის უფლება მიეცემათ, თუ დაამტკიცებენ, რომ კავშირი კავშირი არ აქვთ რუსეთის სპორტში დოპინგის მასშტაბურ პროგრამასთან. ისინი ამბობს, რომ არ იყენებს დოპინგს და ოლიმპიური კომიტეტის პოზიციის გამო იმედოვნებს, რომ შეძლებს ოლიმპიადაში რუსეთის დროშით მონაწილეობას. თომას ბახის განცხადება, რომ ათლეტები, ვინც დაამტკიცებს, რომ თავის შორს უჭირავს დოპინგისგან, შეძლებენ ოლიმპიადაში თავისი ქვეყნის დროშით მონაწილეობას, ეწინააღმდეგება მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის სულ რამდენიმე დღის წინანდელ გადაწყვეტილებას. მაშინ ითქვა, რომ თუ სპორტსმენი დაამტკიცებს საკუთარ უდანაშაულობას, მას ასპარეზობა შეეძლება ნეიტრალური დროშით, სავარაუდოდ ხუთრგოლიანი ოლიმპიური დროშით. ამასთან მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციამ იმავე დღეს 17 ივნის ზალაში დატოვა ოლიმპიადაზე რუსი მძლეოსნების დისკვალიფიკაცია და მის ამ გადაწყვეტილებას მომდევნო დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადა საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა. და აი, გუშინოს 1 ივნის შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა განსხვავებული ნაბიჯი გადადგა რუსეთის წარმომადგენლების სასიხარულოდ. რუსეთის სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ თქვა, მოსკოვი ყველაფერს გააკეთებს საიმისოდ, რომ ყველა მოთხოვნა შეასრულოს და ოლიმპიადაში მონაწილეობა მიიღოს. ამასთან მუტკომ გააკრიტიკა მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაცია, რომელსაც ახლა არის დამოკიდებული დაუჭერს თუ არა მხარს ოლიმპიურ თამაშებში თუნდაც ცალკეული რუსი მძლეოსნების მონაწილეობას.
Я уже и говорил и президенту Кои.
Мы უკვე გუთხარი, როგორც მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტ სებასტიან კოს, ისე საბჭოს წევრებს ღია წერილს დავწერე. იცით, თუ ხარ ორგანიზაცია, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს მძლეოსნობის განვითარება, გამოდის გააკეთე ყველაფერი მის გასანადგურებლად. აი, წარმოიდგინეთ, იანვრიდან ჩვენს სპორტსმენებს არ მიუღიათ მონაწილეობა საერთაშორისო შეჯიბრებში. ანუ რა ხდება ჩვენთან? მე, როგორც სახელმწიფო, ვერ ვაფინანსებ ქვეყნის ნაკრებ გუნდს. ესე იგი, ყველაფერი ფუჭდება. ვერ ვაფინანსებ სასწავლო ცენტრებს. ესე იგი, ეს ყველაფერი იხურება. ბავშვებს მოტივაცია არ
აქვს.
განაცხადა სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ მოსკოვში. საინფორმაციო სააგენტო რეიტერსთან საუბრისას საკუთრივ დოპინგის პრობლემასთან დაკავშირებით მან მიანიშნა, დოპინგი ჩვენი კი არა, მსოფლიოს პრობლემა არისო.
Сделайте систему.
Шахмет система. Чем зад варт? Русეთი აბსოლუტურად მზად არის თელ სოფლიოსთან პატიოსანი წესებით სათამაშოდ, მაგრამ ერთნაირი სტანდარტებით და ერთნაირი მოთხოვნებით.
Я одинаковым требованиям.
Сопью антидопингურ სააგენტოს მართლაც რომ გასაოცარი ცნობები აქვს გავრცელებული რუსეთში დოპინგის გამოყენებაზე მასშტაბებზე. რა თქმის თუნდაც ერთი კვირის წინ 15 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიში რომ წელს რუსეთმა ხელი შეუშალა მისი ათლეტების დოპინგზე შემოწმების ასობით მცდელობას. ახირიცხა უშიშროების სამსახურის მოშაკების მხრიდან რუსეთში დოპინგზე შემოწმების ჩასატარებლად ჩასული ექსპერტების მიმართ მუქარი შემთხვევებიც კი. რამდენიმე თვის წინ სოფლიო ანტიდოპინგურმა სააგენტომ შემოწმების ჩატარების უფლება ჩამოართვა რუსეთის და კენიის ანტიდოპინგურ სააგენტოებს მათი არა სანდოობის გამო.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ჩვენს გადაცემას კი დაასრულებს ყოველგვარეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მიკროფონს ვახო ხვიჩი ასრულებს.
კალიფორნიული ჯგუფის Red Hot Chili Peppers-ის შემოქმედებაში 1991-2006 წლების პერიოდი გამორჩეულად მიყვარს. იმხანად არტისტებს უკს პროდიუსერი რიკ რუბინი უმაგრებდა და მუსიკაც საოცრად ლაღი, დამანგრეველი ენერგიით სავსე გამოდიოდათ. შემდეგ ეს თავაშვებული ფანკური ხულიგნობა თითქოს მობეზრდათ, დაცხრნენ და დამშვიდნენ. პროექტი Stadium Arcadiumi ბოლო გამოდგა, სადაც გვარიანად იხმაურეს. გახსოვთ ალბათ თუ როგორ გააწმილა დისკმა I Am With You მსმენელი. ხოდა სულ ახლა ხანს კალიფორნიელებმა ხუთწლიანი დუმილი დაარღვიეს და თაყვანისმცემლების გულის მოგება კიდევ ერთხელ სცადეს. სტუდიური პროექტის იდეა 2014 წელს გაჩნდა. მუსიკოსებმა 30-მდე სიმღერა გადაარჩიეს და მუშაობას შეუდგნენ. თუმცა ბას-გიტარისტმა სნოუბორდზეს რეალისას ხელი მოიტეხა და პროცესის ამიტომ შეჩერდა. ენტონი კიდისის თქმით, 8-თვიანი პაუზა მძიმე გამოდგა, რადგან რის ვაივაგლახით დაწყობილი გეგმები აერიათ და ერთგვარ შემოქმედებით ჩიხშიც მოექცნენ. თუმცა მხსნელად ბრაიან ბერტონი მოევლინათ, რომელიც მუსიკალურ სამყაროში სასცენო ფსევდონიმით Danger Mouse-ით უფროა ცნობილი. პროდიუსერმა შერჩეული სიმღერები ნაგვის ურნაში მოისროლა და მუსიკოსები ახალი მასალის შექმნაზე დაიყოლია. აკუსტიკური მხარე ხმის რეჟისორმა ნაიჯელ გოდრიჩმა ჩაიბარა, ჯგუფ რადიოჰედის მეექვსე წევრად რომ მოიხსენიებენ. და იმდინარე წლის 17 ივნის ლეიბლის Warner Brothers-ის სამარკო ნიშნით გამოიცა 13 სიმღერისგან შემდგარი პროექტი The Getaway. ორიგინალური გამოდგა ალბომის გარეკანი, რომლის ავტორიც მხატვარი კევინ პეტერსონი გახლავთ. მან დრამერი ჩად სმიტი დათვათ, ვოკალისტი ენტონი კიდისი კი ყვავათ აქცია, ბას-გიტარისტი ენოტად გარდასახა, ხოლო გიტარისტი ჯონ კლინჰოფერი პატარა გოგონათ მოგვევლინა. ამ უკანასკნელს ჯგუფის თავგადაკლული თაყვანისმცემლები ხშირად მწვავედ აკრიტიკებენ. ამბობენ, რომ ბენდის საფირმო ბგერას ღალატობს და ფრუშანტეს ინსტრუმენტულ ხელწერას მისტირიან. შესაძლოა გოგონას მართლაც არ გააჩნდეს ექს გიტარისტისთვის დამახასიათებელი ქარიზმა, თუმცა ისიც სათქმელია, რომ ახალი ალბომის მენისას დიდად ვერც განასხვავებ, თუ რომელი ინსტრუმენტალისტი ირჯება, ჯგუფის ძველი თუ ახალი წევრი. განსაკუთრებით ეს იგრძნობა სიმღერაში Goodbye Angels, რომელიც ყველაზე მეტად ახლოს Red Hot Chili Peppers-ისთვის დამახასიათებელ სტილისტიკასთან. გიტარის რიფი ისე ძველ ჰიტებს მოგაგონებთ, როგორებიცაა მაგალითად Other Side და Can't Stop. ალბომში შესული ნაწარმოებებიდან კიდევ რამდენიმეს გამოვყოფდი. მაგალითად The Hunter და Dreams of Samurai თითქოს ახალი ექსპერიმენტული მუსიკალური ფორმების შექმნის მცდელობებია. თუმცა კიდისი 1000ჯერ ნამღერი გადაღეჭილი ფრაზებით მეტყველებს. სიმღერა The Stick on the Roga Peppers-ისა და Prodigy-ის უცნაურ სინთეს წააგავს. ყურადღების ღირსია The Getaways. მის ინსტრუმენტულ თუ ვოკალურ ნაწილზე აუგი ნამდვილად არითქმის. თუმცა გიჩნდება მოლოდინი, რომ აი ახლა პირველივე მისამღერზე სიმშვიდეს დაარღვევენ და ძველებურად ახმაურდებიან. უხეში მძიმე ბგერებით აფეთქდებიან. მაგრამ არა, The Getaway-ში ისევე როგორც Go Robots-სა და Detroit-ში როკ-ენ-როლი მკვდარია. ცალკე აღნიშნვის ღირსია კომპოზიცია Sick Love, ზომიერად მელანქოლიური და მელოდიურად არც თუ ურიგო სიმღერა. ის იმხრივაცაა საინტერესო, რომ კლავიშზე თავად სერ ელტონ ჯონი გაისარჯა. I can smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fans, but is anyone there? The album The Getaway თავისი კონცეფციით და ხასიათით კარდინალურად განსხვავდება ყველა იმ პროექტისგან, რაც აქამდე შეუქმნიათ. შესაბამისად, მათი შედარება და ამ საფუძველზე პროექტის ავკარგიანობაზე მსჯელობა გაუმართლებელია. The Getaway დაღვინებული, ალბათ უფრო გადაღლილი ასაკში შესული არტისტების ნამოქმედარი და შემოქმედების სრულიად ახალი ეტაპის დასაწყისია.
კულტურულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა ვახო ხუჩია მგიანბოთ პოპულარული ამერიკული ჯგუფის Red Hot Chili Peppers-ის ახალ პროექტზე Getaway-ზე. ამით ჩვენი ეს გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე გემშვიდობებათ. ვისაც ჯერ არ ეძინება, შეუძლია მოუსმინოს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამას. Chat to tell